fiidnimo wanaagsan ah dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo talaada ah bisha Agoost ee sanadka 2023 waa 9:20, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitrobaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gargaar ka badan $90 milyan oo dollar oo Mareykanka uu fidiyey Soomaaliya.
Waxaa maanta mar labaad aynu saxeexaynaa deeq dheeraada oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay-adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan xagjirnimada iyo dagaalka fikirka.
Hadda Ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray Tubsan. Marka iyadoo istaraatiijiyada madaxweynuhu uu sheegay ee 3 itijaah ku wajahnayd laga duulayo waa istaraatiijiyadii 3aad.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin aanu qorsheyneyn in uu ka qayb galo aaska Yevgeni Prigozhin oo toddobaadkii hore ku dhintay shil diyaaradeed 2 bilood kadib markii uu bilaabay kacdoonkiisii koobnaa. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ma sheegin halka amaba goorta la aasi doono madaxii Wagner. Wakaaladda wararka ee Fontana iyo warbaahinta kale ayaa sheegtay in Prigozhin oo da'diisu ahayd 26 jir ay u badan tahay in lagu aaso Saint Petersburg. Qabuuraha la yiraahdo Serafim Skovye ee Bitsberg ayaa ah goob hore oo lagu aasi jiray militariga caanka ah. Toddobaadkii hore ayaa boolis culus waxay isku gadaameen qabuurahaasi, halkaas oo sidoo kale waalidiinta madaxweyne Putin ay ku aasan yihiin, balse ma jirin wax adeega oo halkaasi laga qabtay, islamarkiiba booliskuna markii dambe waa isaga tagay qabuurahaasi. Shirkadda soo saarta gaadiidka ee Toyota ayaa sheegtay talaadadan inay ku habsatay cillad farsamo oo ku qasabtay inay joojiso wax soo saarka dhammaan 14 warshadood ee ku yaala dalka Japan. Shirkadda baabuurta sameysa ee ugu weyn adduunka ayaan faahfaahin dheeraada ka bixinayn joojinta iyo sidoo kale joogsashadan oo bilaabatay subaxnimadii talaadada, balse waxa ay sheegtay in aanay u muuqanin mid ka dhashay weerar dhinaca internetka ah. Shirkaddu waxay sheegtay in cilladu ay ka hor istaagtay nidaamkeeda in uu sameeyo amarada qaybaha, taas oo keentay in la hakiyo 12 warshadood amaba 25 khad oo wax soo saar ah subaxnimadii talaadadan maanta. Shirkaddu markii dambe waxay go'aansatay inay joojiso shaqada galabnimadii qaban jirtay xilliga galabnimada ee 2 warshadood ee kale ee shaqaynayay, iyada oo dhammaanba la hakiyay warshadihii gudaha ee magaalada Tokyo amaba 28 khadka wax soo saarka ah ee ay lahayd shirkadda Japan. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa hakisay xukunkii musuqmaasuqa ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan iyo 3 sano oo xariga talaadadan maanta ah, laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in xabsiga laga sii deyn doono iyo in kale. Xukunka maxkamadda sare ee magaalada Islaamabad ayaa jawaab waxa uu ahaa racfaan uu Khan waa racfaanka Khan ee ka dhanka ahaa xukunkiisa isaga oo ku dooday in ay tahay sharci darro oo ay ku xadgudubtay sida hadalka uu dhigay xuquuqdiisa aasaasiga ah ee nidaamka cadaaladda iyo dacwadda dalkaasi u taalla. Siyaasigan oo da'diisu tahay 70 jir ayaa la xiray oo xabsiga la dhigay horaantii bishan kadib markii lagu helay dambi ah in uu ku iibiyey hadiyado qaran oo uu xafiiska waxilligii uu xafiiska joogay, waxaana lagu eedeeyey inuu qariyey lacagihii ay heleen intii xafiiska uu joogay. Khan ayaa beeniyey inuu wax qalada sameeyey muddadii uu xilka dalkaasi hayay. Dima wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale wada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda Soomaaliya Maxamuud Beenebeene iyo Biixi Iimaan Cige ayaa siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Shane Washeyn Dixon waxa ay la saxiixdeen heshiis deeq lacageed oo ka badan 2.9 milyan oo dollar oo lagu taageerayo horumarinta Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xukuumadda Soomaaliya heshiiska waxaa u saxay wasiirka maaliyadda iyo kan qorsheynta. Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene ayaa sheegay in fursad fiican ay u tahay Soomaaliya taageerada lacageed ee ka helay dowladda Mareykanka ayna tahay wajigii labaad oo taageero ah, taasoo sanadkii hore dowladda Mareykanka heshiis lacageed la siiyay Soomaaliya. Haddana waxaa qaranka si wadajir loogu duugay lacag gaaraysa 92.6 milyan, taasoo fulinaysa hay'adda horumarinta Mareykanka u qaabilsan ee loo yaqaan USAID.
Waa fursadii labaad oo aan wax ka saxiixno. Dowladda sanadkii horena 78 milyan lacag ah baa lagu caawiyey dowladda Soomaaliya iyadoo u isticmaalaysay programyadii dadkeena Soomaaliyeed lagu support gareynayo. Waliba sanadkii hore waxaa aad iyo aad looga caawiyey dhanka humanitarianka, maadaama arrimihii waxaan ku dhahay abaaraha iyo taakulaynta ay u baahnaayeen shacabkeena. Marka fursad labaad oo maanta oo mashruuc aad weyn aniga iyo saaxiibkay wasiir Biixi aan qayb ka noqon doono inaan wax ka wada saxiixino 92 milyan. Soo arintaas waxay qiimo weyn ugu fadhisaa dowladda Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed, dowladda Mareykanka oo kusimaha safiirka dowladda Mareykanka oo halkan nala fadhiyana. Aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa, khaasatan USAID howlaha ee Soomaaliya ka wadana aadan ugu mahad celinaynaa.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in taageerada dowladda Mareykanka ee xilligan muhiim ay u tahay Soomaaliya, isagoo xusin ku fulin doonaan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada, dowlad dhiska iyo taageerada meelaha dib loogu qurayo Al-Shabaab.
Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo saxiixa heshiiskan weyn ee muhiimadda u leh horumarka dalkeenna, oo ah wajigii labaad oo sida wasiirku sheegay horaa qaybtii koowaad loo saxiixay. Marka waxaa maanta mar labaad aynu saxiixaynaa deeq dheeraada oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay-adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo munaasabadan maanta lagu saxiixayo wejiga labaad ee barnaamijkan. Waxaan uga mahad celinayaa dowladda Mareykanka iyo dadka Mareykan ee cashuur bixiyayaasha labadaba deeqdaas iyo maxaan ku lahdaa mashruuca qiimaha leh ee dadka Soomaaliyeed ugu deeqeen.
Dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha waaweyn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya, iyagoo ka taageera Soomaaliya amniga iyo dhaqaalaha. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa booqasho ku tagay gobolka Sool kadib dagaaladii u dambeeyey ee dhacay toddobaadkii hore ee dhexmaray ciidamada maamulka la magacbaxay SSC Khatumo iyo kuwa Somaliland. Wariyaha V O A Cabdikariim Olol ayaa la kulmay, waxaana ugu horreyntii weydiiyey ujeedada booqashadiisa.
Waa ku salaamaya adiga iyo V O A-ba iyo shaqaalihaba. Socdaal taariikhi ah runtii inaan la qaybsado dadkayga maxaytay farxadda u hambalyeeyo dhulkayga aanan muddada intaa leeg aanan arag aan soo arko u hambalyeeyo bogaadiyo waxaa tagtay guumeys halkaas inuu meesha hadda ku kala sugan yihiin ciidamada SSC Khatumo oo iyagu guumeys jooga iyo kuwa Soomaaliyeedna oog jooga. Balka waran halkaasi dee dagaalo ayaa dhacay, ciidamadaasina hadda halkaasi ku sugan yihiin. Bal noga waran xaalka.
Ciidamadan hore ugu maray iyo deegaamadaas aan dee inta muddadaa dheer arag dadkan aan soo hambalyeeniyey oo farxadda la soo qaybsanayay ciidamada qudhooda aan soo eegayay halka ay joogaan ee ugu horeysa farxaddan la soo qaybsanayay waxaanu kula dardaarmaynay inaanay sidii ay samayn jireen aanay samayn, iyagu halkooda ku ekaadaan, nabadgelyada ilaaliyaan, wixii soo doontana ay maxay tahay iska daafcaan.
Horey waxaad u sheegteen inaydan dagaalada deegaanada Suul Sanaag iyo Cayn ka socda aydan shaqo ku lahayn, bal arrimahaas oo kale ka waraniya socdaalkaagada iswaafajinaya.
In fact budlaan ahaan maamul ahaan anagu dagaalka kumaanu jirin, dhowr goorna waanu sheegnay dadkan iyagaa dagaalamayay runtii mustamed baanu ahayno, waanu diyaar baanu ahayn haday noo baahdaan noo qeyshadaan inaanu usoo helino, waajibaadna waa noogu leeyihiin. Laakiin ilaahay barnaama badino tolkood oo reer budlaan ah ayaa u heliyey hore dhowr goorna waanu sheegnay dagaalka inaanan ka qeyb ka ahayn, laakiin waanu ka xumayn madaafiicda lagu garaacayo iyo hobiyaasha iyo magaalada la duminayo iyo dadka xabdarada lagu leynayo. Aad iyo aad baan ugu xumayn.
Madaxweyne, dadka deegaanka waxay samaysteen hoggaan SSC Khatuma, xiriirka iyo habshaqaynta Puntland iyo ka dhaxaynaya muxuu noqonayaana duurkiino
iyo SSC saada la socoto Puntland oo Puntland bay ka mid ahaayeen markii hore oo la dhisteen oo stoorkooday ku jirtaa, hadda haddii ay dhulkoodii xoreysteen horena waanu u sheegnay, iyadoo qoraalana waanu bixinay, afna waanu ku niri, haddana waan leeyahay waxa laalasha alaalasay doonaan baanu kula shaqeynaynaa, raallina waanahay.
Waxaa jira dhibaatooyin ka dhashay dagaaladii barakac, dad 400,000 oo qof ku dhow oo hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen guryo badan baa dumay, bal noloshii dadka iyo biyihii iyo kaabayaashii waxyaaba Puntland uga diyaarsan sidii dadkaasi lagu garab istaagi lahaa iyo sidii guryahooda loogu soo celin lahaa.
Puntland way caawisay runtii, waxaanu socdaalkayga waxay la socday wafdi wasiiro iyo agaasimeyaal guud iyo iyo xildhibaano ay ka mid ahaayeen, waxay assessment bay ku sameynayeen dhulkii dumay, meelihii biyaha laga gooyey, dhakhaatiirtii cusbitaaladii la dumiyey. Marka sidaan horeba maxay tahay ugu caawin jiray, diyaar baanu nahay. Waxay aanu
haddaan dib nagu noqono madaxweyne, waxaa jiray maxaabiis badan oo halkan lagu qabtay SSC Khatumo maadaama ay curud yihiin, bal maxaabiistaas oo kale ma ka wada hadasheen sida xaalkoodu noqon lahaa iyo waxaad khibrad ahaan ku dhaantaan sidii loo hayn lahaa xeerarka caalamigaana loo marin lahaa?
Maxaabiista horta waxaan dadka simaduna way ka hadleen, anna waan kula dardaarmayaa in maxaabiista ah in sidii bini-aadnimada loola dhaqmo. Runtii waana ula dhaqmeen oo waa maamulka ama simadu intaba way ka hadleen, waana kula dardaarmaynaa. Maxaabiista annagu diyaar baan u nahay haddii ay gacan baanu ka siinayna hadday noo baahdaan, laakiin iyaga ikhtiyaaru hadday halkaa ku haysanayaana iyaga le waaye.
Fariinta kala duwan aad u dirayso dadka deegaanka iyo Soomaaliland maxay tahay?
Dadka deegaanka waxaan u dirayaa maxay tahay muwaafaqadii aad maxay tahay guusha ku gaadheen haysta oo sii ku sii faraadayga maxay tahay isku tashada ammaankiina ilaaliya. Soomaaliland waxaan leeyahay dhulkayniibaad joogtaan, dhul kale oo maxay tahay sool iyo Sanaag iyo dhul maantana wixii kaga dhacay waad aragteen, kiina iimaansada ku ekaada oo idinku filan yahay.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa uu u warramayey wariyaha V O A da Cabdikariim Bulol. Mar kale caawisiin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
bartamihii bishan August ayaa dawladda Soomaaliya ay shaacisay aasaaska xarunta cusub ee qaran ee ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee loo yaqaan Tobsan. Xaruntan ayaa isla markiiba cusboonaysiisay baaqii dawladaha soo maray Soomaaliya ee cafiska u fidinaya ururka Al-Shabaab. Haddaba xaruntan maxay ka tari kartaa hawsha loo igmada ee ah ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah? Maxay ka bedeli kartaa eedaha loo jeedinayo culimada iyo aqoonyahanada kale marka ay noqoto soo ifbaxa fikirka xagjirka ah ee Soomaaliya? Ibraahim Aadan Ibraahim oo loo yaqaano Ibraahim Nadaara waa agaasime xigeenka xarunta qaran ee Tobsan.
Madaxweynuhu markii la doortay kadib wuxuu ku dhawaaqay dadaal dagaal ka kooban saddex weji. Wejiga koowaad ama saddex qaab, qaabka koowaad oo ahaa dhanka militariga iyo xabadda, qaybta labaadna ahaa dhanka maaliyadda, qaybta saddexaadna waxay ahayd dhanka fikriga. Dadaaladii marka dowladdu ay waday waxay u bateen bilowgii hore dhanka militariga iyo dhanka maaliyadda oo runtii wax weyn oo aada u badan laga qabtay. Qaybta fikirka hawlihii hore u socday, hadday wasaarad warfaafin ka socdeen, hadday wasaarad awqaaf arrimadiin ay ka socdeen, iska yowmiga ah rotiiniga ah markii laga soo tago dowladdu wixii hay-adii loogu talagalay dhismaheedii iyo abaabulkeedii baa socday. Hadda Ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray Tobsan. Marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay saddexda itijaah ku wajahneyd laga duulayo waa istaraatiijiyadii saddexaad ee dagaalka madaxweynuhu uu hogaaminayo oo ku baaqay ayay qayb ka tahay.
Ururka Al-Shabaab ayaa adeegsada seminaaro, warbaahintu ay ku jiraan idaacado, bara bulsho iyo websaydyo si ay fikirkooda iyo mowqifkooda u gaarsiiyaan caalamka iyo dadka ku nool Soomaaliyaba. Ibraahim Nadaara oo laftiisu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab oo uu ka soo baxay 7 sano ka hor ayaan weydiiyey aaladaha warbaahineed ee xarunta Tobsan ay adeegsanayso.
Waxaa la dhahaa horta ahdaafta la leeyahay baa waxaa xadidaya wasiilada iyo wadada la isticmaalayo. Ayuu wada kasta isticmaalaan mid banaan mid aan banaanayn, tu xaaraana ay tu xalaala. Anigu dee waa taqaanaayo, waan garanayaa waxyaalaha ay adeegsadaan oo dhan, oo filimaantay soo saaraan gabayada iyo hadday codad tahay, hadday qoraalo tahay, oo tusaale inta filim la soo saaro ay xafiiska dacwada oo kaleeto uu qaado, tuulooyinka lagu wareejiyo, brojektoro inta loogu daaro dadka tuulada loo sheego. Marka waxaan rabnaa si kan dhimanayo oo naftiisii halligaayana u badbaado, dadka uu leynaayana looga badbaadiyo, in marka fariin saxan oo quman oo muctadila oo ti Ilaahay qur-aanka ku sheegay wadaalig jacalnaaku ummatan wasatan wasatiyadii islaamka ahayd ay gaarto. Marka wada kasta iyo dariiq kasta oo fudud oo sahlan oo mutaax oho suurtagalna ah oo sharcigana ku banaan oo islaamka ayaynu adeegsan doonaa hadii Allah imi.
Waxaad la socotaa culimada iyo dadka kale isku dayay hawshan, ma dhahayo dhammaantood waa guul daraysteen, laakiin wax muuqata oo maanta aan sheegi karno natiijooyin ka dhaxleen ama laga arkay ma jirto. Idinku maxaad kaga duwanaanaysaan?
Waa su-aal aad u muhiimsan. Horta si guud dagaalkii Shabaab lagula jiray baa weli socdoon dhammaanin. Haddii kii gacanta weli 12 sano uu socdoon dhammaanin, kan fakarkana kaa unqula waqti yahay, kama soo hormari karo. Oo sababtoo ah lama dhihi karo culimmadu hadday ku guuleysan lahaayeen kan fakarka kan gacanta uu dhammaan lahaa, sababtoo ah way islaazimayaan. Oo mararka qaarkood waxaaba dhici karto kii gacanta inuu soo afjarmo uu dhammaado, kii fakarkana uu sii socdo, sababta qof isagoon awoodin inuu hub qaato wax dilo yuu fakarkiina aaminsanaan kara, isagoo dadka ka mid aho sii socda ama noloshiisa caadiga sii wata. Marka kan fakarka ah ilaa qiyaami saacati uu soconayaa oo ma istaagi doono. Marka wuxuuna qayb ka yahay dacwada islaamka iyo diin sheegistuna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid baa wuxuu ahaa maalinka qiyaamo nebi dhan inuu imaan doono ayadan qofna la socon, nebi baa imaan doono 2 qof 3 qof ayada ay la socoto, ummad dhanaa loo dira inuu wax u sheego diin ma sheego. Micnaheedna waxaan uu sheegayaa qaldanaa, micnaheedna siduu u sheegay baa qaldanayd, micnaheed ma aan uu guul daraystay. Isagu waajibkiisu wuxuu ahaa inuu risaalo guto. oo xujada uu dadku ku ogo risaaladii iyo fariintii Ilaahay xaqiisa ka timid ummad uu gaarsiiyo. Marka fakar la dirirkana waa dacwo gaarsiin, waa qofka maskaxdiisii inay ka bad qabto wax allaal wixii quluwi iyo xaq jirnimo iyo u keena ay ka bad qabto shubuhaadka iyo waxa uu aaminsan yahay yani laga shaafiyo oo laga daweeyo. Marka haddii hal qofood iyo laba qofood iyo saddex qofood culimadii hore iyo kuwa maanta jooga iyo aqoon-yahanadii ka howlgalayay sabab Ilaahay ooga dhigay inay badbaadiyaan, marka anigu ma aaminsani inay guul daraysteen. Oo qaar baa iyagoo ku jira la dilay oo naftu yani sii daysay, qaarna weli halkanti bay ku jiraan. Ilaahay dhulkan uu ka dhaxlana wuu sii soconaya.
Soomaaliya ma aha waddankii ugu horeeyay uu ka soo baxo fikirka xag jirka ah, waxaana waaya aragnimada Soomaaliya oo kale ay soo martay wadamo badan oo caalamka ah oo isugu jira kuwa Islaam ah iyo kuwa kaleba. Ibraahim Nadaar ayaan weydiiyey waxa ay ka barteen tabaha isticmaalaan wadamada kale ee kooxaha xag jirka ah ay soo mareen.
Wadamo badan baa horta ya dhibaatadan la qaba oo u badan wadamada caalamka Islaamiga la yiraahdo, haday tahay Iraq, haday tahay Sacuudiga. Saad ogtahay wadanka Sacuudiga xaramkii Ilaahay baa la qarxiyey oo xaram magaalada Madiina masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qof isku qarxiyey oo la qabtay. Marka waxay sameeyaan iyagu, inkastoo haddee khibrada is dhaafsan doona hadii la idmo iyo waaya aragnimadu, culimadii waaweyneed ee wadanka inta loo geeyo xurumo lagu xareeyo iyo la niqaashaan oo ay la doodaan shubuhaadkii ka saaraan, weliba waxbarasha lagu siiyaa ilaa ay heer jaamacadeed bay meesha ku dhammaystaan. Maadaama qofkii qof muwaatin wadankii u dhashay uu yahay, haddii nada qof sumaysan cidina ka aqbali mayso inaad wadankeeda geyso, dhulkiisii iyo dadkiisii baa u baahan xanuunka iyo maradka ku jirana in laga saaro. Laga yaabo inuu inta caadiga ahe socoto uu ka capacity iyo khibrad fiican yahay iyo ka karti wanaagsan yahay. Hadhow haddii cudurkan laga dhaqo ama uu ka fiicnaado uu ka waxtar badnaado, yaaba dhici karta. Marka ay wadankooda gudihiisii bay waxooda ku daaweystaan, isku ceeshtaan. Wadamada sida wanaagsan oo ugu guuleystay bay ka mid yihiin Sacuudiga, Iraq baa ka mid a, Suudaan baa ka mid a. Weliba Sacuudiga number one, Suudaan baa number two gali karta. Sababtoo hadda qofku wuxuu yiri qaacido waxaa jirta Imaam Shaafici uu leeyahay la yiraahdo ra'yi sawaabun yaxtamilu lkhata wa ra'yuka khata'un yaxtamilu sawaab. Aniga ra'yigeyga wuu ila saxan yahay oo sidaan anigu qaboon aaminsan aragtideedii waa ila saxanta, waysa qaldanaan kartaa. Adiga aad iga soo horjeeda in ra'yigaada wuu qaldan yahay, wuu ila qaldan yahay, wuu saxsanaan karaa haddana. Oo anigu saxda iyo sawaabkii inuu iga qarsoomo yaa dhici karto ra'yigaana qalad baan ka aaminsan. Laakiin ra'yigeyga aniga sidaan u qabana waa sawaab, oona u arko uusa qaldanaan karaa oo sawaabkii asna inuu iga qarsoomo ayaa dhici karta. Laakiin haddaa tiraahdo ani keligay baa muslima, keligay unbaa saxan, keligay baa ahlu janna, waaba quluwiga iyo xag jirnimadu bilowgeeda waa. Marka in la niqaasho oo la xiwaar uu dhaco waxaad aaminsan tahay iyo daliilkaad waddo iigu qanci, waxaan aaminsanahay daliilkan qabo aan kugu qanciyo, sidaasaa yaa diinteenuna nafaraysa, wanaagga iyo thaqaafaadka iyo xadaaraadkuna lagu kala qaadaa. Marka wadamada ugu safka hore ku jira Sacuudiga ka mid a, Suudaan baa ka mid a, Iraaq baa ka mid a, qaaliban naftirkoodaada Afghanistan baa qayb ka. Marka way badan yihiin wadamo badan oo dhibaatada anaguna haysatana haysta, yacni soo martay, ka guuleystay oo guul ka gaaray badan baa jira oo weliba dariiqan xagga fakarka yaana ka weyn oo ka guda weyn dagaalka gacanta. Qofka haduu tabar dhaco ama uu taag ku waayo inuu hubkii wixii iska dhigaa laga yaabo, laakiin maana inuu jaan isku gaaday oo fakarkiiba haddii weli uu jiro. Marka maan fayow iyo maskax fayow oo quluwi iyo xagjirnimo iyo ka fayow baa murqa hogaamin karta.
Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu sanadkii 2013 kasoo goostay ururka Al-Shabaab. Waxa aan weydiiyey aasaaska xarunta Tubsan waxa ay ka tari karto ka hortaga fikirka xagjirka ah.
Anu adiila xafiis ahaan inay jirto dowladda ay leedahay waa mid aad iyo aad loogu baahan, laakiin sidii u shaqayn doonto ayay ku xiran tahay. Haddii noqoto xafiis u shaqayso sidii la rabay, dowladda ugu talagashay oo bulshada Soomaaliyeed ay ka sugeysay oo ah in ay isku soo aruuriso cid kasto oo wax ka qaban karto fikirkaasi oo isla markaana juhdi badan bixiso, dadaal badan bixiso. Aan waxaan isdhahayaa xabadda raggaas loogu adkaanayo waxaa ka muhiimsan in fikir loogu adkaado. Waxaa loo baahan marka inay joogaan iyada leh dad xaqa u cadeeyo, u bayaamiyo xaqa, xaq ugu dhigo, baadilkana baadil ugu dhigo. Waa loo baahan xafiis noocaana waa loo baahan yahay, laakiinse juhdi intee lagu bixin doonaa, intee maxay ahayd dadaali doontaa, intee maxay hooshii loo dhiito ma kasoo bixi doontaa, intaasoo dhan waxa waaye ayadana su-aalo taagan waaye. Wadan kastano caalamka jirana wuxuu leeyahay countrismu leeyahay, waxay ku bixiyaan haddaa ogtahay dalalka Maraykanka, Sweden, Yurub waxay ku bixiyaan juhdi badan ka kooxe fikir ahaanna way kala dagaalamaan oo mid yahay kala dagaalamaan oo maxay ahayd fikir ahaan oo kula dagaalama ciidan ahaanna oo kula dagaalamaan dabagal iyo sirtoon iyo waxay saa'id kula dagaalama waxay tahay xog la saara waa sirtoonka iyo fikir inay kula dagaalamaan. Shiiqi la qabo waayo oo fikirka ciyaalka ku dhiirigelinaya in Syria iyo meel kasta la aado iyo argixiso noqdo ayta waxa waaye ninkaasna way qabtaan, way dabagalaan, isagana way xiraan, sharcigana la horgeeyaa. Laakiinse waxaa laga horgeeyaa culimo kaleeto oo asaga radinaysa inuu baatil ku taagan yahay, inuu khaariji yahay. Waa ogtahay inta culimo la radiyo YouTube-ka ka buuxaan oo Yurub iyo meel kasta ay joogaan. Marka fikir ahaan in lagu dagaalamo waa khasab, qalankana lagu dagaalamo, qoragana lagu dagaalamo, labadan isla socdaan sida sirtoonka la xoojiyo.
Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ku doodayaa in fidinta awoodda dowladda ay muhiim tahay, isagoo fidin la'aantana la xiriirinaya galaangalka ay Al-Shabaab ka sameeyeen deegaanada ay xukumayeen muddada dheer, sida deegaanada ku yaala bariga maamul goboleedka Galmudug.
Dadka dhalinyarada la joogaan waxay isleeyahay waxay kula joogaan waxa keliya ay tahay waxa waaye may arkin dowladnimo iyo adeeg dowlad weligood alood may arkin. Waa dhalinyaro yar oo waqtigii burburka ay dhasheen, isla markaana deegaanadoodii waxa ilaa 15 sano ka badan ayaa Shabaab dul taagnaa. Idaacadaha keliya ay dhegeysanayeen waxa ay Andalusiyaal Furqaan weeyaan, markasta loogu sheekay jiray inay diin ku taagan yihiin ayaga, inay sharcada Ilaah u dagaalamayaan, inay la dagaalamayaan niman gaalo ah iyo gaalo kuwa soo raacay oo gaalo raac ah la dagaalamayeen, waxaas ayay ka dhacay inay shariicad ku dhaqaamayeen ayay ka dhacday. Marka wiilashii yarkaa iyaga ma arkaan mana yaqaaniin shariicada, waxa shariicad ku dhaqmayeen shariicad kor loogu sheegay oo loogu heesay oo keliya ay arkaan. Haddii laakiinse ay aqligooda iyo cilmigooda dib isugu laabtaan, shariicada Islaamka miyay dhigaysaa in suuqyada la isku qarxiyo? Xagee ugu qorantahay Qur'aanka in hoteelada la qarxiyo? Xagee ugu qorantahay maxay ahayd in dadkii oo bulshada iyo dumar iyo rag intii soo boo meeshaas joogeen humaankun oo qofad baawur weyn in qarx laga soo bixi la isku qarxiyo? Xagee shariicada ugu qorantahay dadka baal laga qaato oo dadka maxay ahayd baadiyaha in loogu tago xoolahooda qasab loogu soo qaato? Kii afar ariqaba hal ari qasab loogu soo qaato oo ay dhahaan waa infaaq, ay dhahaan waa sadaqo oo xub lagu qaaday. Intay ku arkeen checkpoint inay la dhigto oo isbaarooyin ay ku qaadayeen, intay ku arkeen maartin in qofkii maxay ahayd xiraan oo ay jaajuswa bayben ay intay ku soo dacweeyaan iska xiraan aa dubduba loo arkaynin, xagee shariicada ugu qorantahay? Marka dadkii shariicadii ciyaalkii yarka ma yaqaaniin, maadaama inay aqoon shariicadii, laakiin waxaa la rabay inay aqalkoodii la iska isticmaala oo arkaan madaxda nii joogto aawi ilmahoodii. Ilmahooda miyaana sharci carabi, miyaana jannada aaraadinaysa rabin? Ilmahooda mid kasta waxa joogaa Yurub ay joogaan qaarkood. Caruurtan kaletana ee islaameedna waxaa waa miinooyin ay ku xiraayeen, isqarxiyadaa jannada aaday dhahayaan. Marka hadduu ninkaani oo jannada waxaa lagu aadayo haddii ay dad ay tahay jannadina waa qurxanta waa la rabaahe caruurtii sukuulka bilaabila.
Waa gartay marka haddii weli dhalinyaradii ay sidaas maaragtay ka dhaadhicinayaan, dhinaca kale dee waxaa muuqata Soomaa dowladdii iyo culimmada hadda aad ka hadlaysay inay iyagu aada u gaabiyeen oo fariintoodii ay saaxada ka maqanta.
Waxaa qaldan waxay tahay horena u sheegay dad badan aniga intaan aqaano, madaxda dowladda ma aqaani aniga, laakiin inta yar a arko oo hal iyo labada arko sida ila fiican oo wax lagu wajihi karo waa u sheegay. Juhdi waa la bixiyaa, culimmada waa ka hadashaa, dadkaas inay baadil ku taagan yihiin, dadkii waalidiintu waa qaylinahay, dadkii waa baraarugsan yihiin. Laakiinse waxay tahay waxay geeniy intuu gaaraya nimankan waxay sameeyeen, waxay ka xireen internetkii, ka xireen ummaddii, dhalinyaradu waxay u diideen smartphone-ka u diideen, waxay u diideen internet inay lahaadaan oo facebookyada iyo caalamkay la socdaan. Sidaa awgeed waxaa la rabay in dadka kaasi loo diidur ku jiro in wax la gaarsiiyo. Waxa la gaarsiin karo waxay tahay mid kastoo ka mid ah meeshaasi raadiyo buu haystaa, telefoonada nicolaha ee wataan waxaa ku xiran raadiyo baa ku xiran. Dowladda waxaa laga rabay iyadii dowladda inay soo sameyso raadiyo gaarayo wadanko dhan, duurka gaarayo, meelaha joogaan daanyaraas gaarayo, isla markaasna ka baxayo barnaamijyo loogu talagalay oo qaas oo saacado soconayo oo culimmadii hadlayso oo dadkii kasoo baxay meeshaas kasoo baxaanaya ka mid a shubhadii ay dadka sirdi jirin.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka ee 1.67 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ah oo wajahaya xaalad cunto la-aan ah kadib markii loo sheegay in raashinka gargaarka ah aysan ku qaadan karin waraaqo horaan loogu qaybiyey. Sidoo kale maamulka xeryaha dhadhaab ayaan ka wareysanay sababaha qaxootigaasi ay ku waayeen raashinka gargaarka ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah kaalinta xoolaha ay kaga jiraan nolosha bulshada qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Yuusuf Axmed Aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala xeryaha, oo aan ka wareysanay waxyeelada oo cudurka dabeysha u geysan karo bulshada ku jirta xeryaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Tirakoob bidihii lasoo dhaafay ka socday xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dhowr jeer hakad galay, iyadoo tirakoobkaasi muhiimaddiisu ay ahayd in lagu xaqiijiyo tirada qaxootiga ku soo qulqulaya xeryaha si loo dejiyo xerada ifalabo oo dhowaan dowladda Kenya ay heedaha samafalka ay u qorsheeyeen in qaxootiga halkaasi la geeyo si loo caawiyo. Haddaba boqolaal qoys oo qaarkood aan marin habraac iyo tirakoobkaasi ayaa sheegaya in laga joojiyey buurooyinkii ay raashinka ku qaadan jireen, iyadoo qaxootigaasi ay yihiin kuwo aan haysan kaararkii raashinka isla markaasna buurooyinkii ay ku qaadan jireen gargaarka samafalka ah lagu sheegay inay yihiin kuwo aan shaqayn. Qoyskan qaxootiga ah oo qaarkood dhowr door aan qaadan raashinka samafalka ah ayaa haatan wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo qaxootigaasina ay ka kooban yihiin laba qaybood oo kala ah qaxooti cusub oo dhowaan soo galay xeryaha iyo qaar kale oo tirakoobkii la marsiinayey aan si toos ah loo marsiin. Haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa barnaamijka caweyska ugu waramay xaalada ay wajahayaan.
Waxaan yidhaha Xaliima Xasan Cabdi, waxaan kasoo barakacay Bu'aal Irideed. Caruurteyda waxaa weeye sideedlaan ahaa sideedlihi aan ahaa lambarkii aan raashinka ku qaadanaynay waan waaynay, waan nalaga kansalay waan waaynay, yuun baan tagnay 10 jeeroo dhan waan waaynay, waxbaan ilaahay intoo naloo aabeeye malaha. Haddaan duq lahayn, haddaan doon lahayn, haddaan waayeel lahayn, haddaan ilmo rafaasan lahayn, haddaan curyaan wadanay, in nala tirakoobi la diid boonadina kansal baa nalaga dhigay. Haddaan waxaan rabnaa sidii nalagu bahalkeen lahaa, naloogu tirakoobi lahaa si degdeg, haddaan raashinka aan gafnaan qaadan lahayn.
Waa tahay idinkoon tirakoob marin qaabkeebay ku dhacday in boonadiinii la kansalay oo raashin maleedin idin dhahay?
Meel baa laga soo dhajiyay naryahad anaga waxba kuma sheegi karno. Waan tagnay, raashin baan raasannay, sideedlaan ahayn. Maalinka aan feel galnay oon sheelka galnay waxaan nidhi wax raashin oo inii yaalla mala, boonooyinka waa nalaga riiqay. Haddee meel ay wax ka jiraan annaga ma naqaano.
Maxaa laidiin sheegay markaa?
Waxaan nidhi tirakoobna mala, raashinna ma lihidin, lambar waa baatiin, meel ay naga qabsatayna ma naqaano.
Mise bilood ayaa bilaa raashinta?
3 bilood baan raashin la-aanna bishaan soo socota hadda 4 hadde waxay nagu qabsatay waa inay naloo soo sheegay ama nalagu soo caawin lahaa.
Qoysaskii idalamidka ahaa halkan waa laga raray kaarar baa la siiyey ifto ee la dejiyey gadaalkii way qaadanayaan idinka maxay kulantay inaad dabcan halkan idin ku reebtay
ademaag waxay nagu qabsatay dadka nala waarka ama nala soo degay ama nagaba dambe ama nala waarka oo la qayb qaadanayna waa la raray waa la tirakoobay hadda waxay nagu qabsatay meel ay ka soo farcantay ma naqaana anaga dibka wuxuu nagu qabsay ma naqaana waan rafaasanahay waan dhamaaneyna gaajaan la baeena dhowr toddobaad waxaan maana karsanay adeesii nalagu tirakoobina ama nalagu nooleen laha ama dibka nalagu talin laha baan rabnaa tirakoobkii aan rajaynaynay asniin heblo asniin heblo asniin heblo shan bilood baa korkaanaha lagu tirakoobaya oon sugeyna waan waaynay haddee dhibkaas ina looga taliya rabnaa adduun weynaha rafaadkaas meel u ka imaaday rafaadkii ewel ayaahay naga bixiyey oo beryaho aan wax qaadanay bilaho aan qaadanay haddana waan ku noqonay tirakoob ma haysano raashin ma haysano caawin baan rabnay islaaxaan rabnay ehelnimo tirakoob waaynay caawin waaynay buuga naxariista waaynay in nala tirakoob si degdegle asiintan horteena naloo bilaabo naluguna soo caawiyaan rabnaa bisha tanaad haddaan wax rajeenna nala siiyo
maxamed husaal baa la yirahdaa bologa kay tim baan madaxeeda oo meel dir elal dhahaan joognaa caruurta habeen walba waraabo iyo xoor yaa noo soo galo aad iyo aad baan macnaha oga cabsanaa waraabaha inuu caruurta nagala baxo biyo waan haysanaa waxaan aad oga cabsanaynaa hay-adda boos guri ma haysano bixihii raaye meesha qoraxda ahaa waa iska kala boobeen UNCR waxaan ka rabnaa inay kaarka noo bedesho oo jakuulana siiso si degdeg meesha nooga qaado oo macnaha waxaan ku dhahay fatu xariyaha cusub ee agabka laga helaayo ee noo geyso yaan aad iyo aad oga codsanayna dad oo waxaa jira oo kaar waa noqday lambar waa noqday oo raashin aan qaadanin oo halyarahay aan soo qaadanay ayagana nala qarka nala haysto oo macnaha ayagana aan u garaabsannahay oo halyihii aan soo qaadanay aan la darsanayno oo macnaha habeenka la karsanayno
anigoo ah cusmaan ibraahin cali oo saddex bilood ka hore qaxootiga dhagax lay soo galay oo aan lahayn boono oo kow iyo tobanka kooban maxaan codsanaa inaan la caawiyo oo ehladan la noolaa islaamkiina naga dhiga kaarguus lambarwaas ay noqdeen aan meesha aad ugu dhafaadannahay
waa tahay tan iyo xilligaad xariyaha timid wax gargaara meeshay
maya waxaan aan helne malaha
aad ba umaasan yihiin kuwaasna waxay ahayeen qaar ka mid a qaxootiga raashin la-aanta ah oo ku jira xeryaha dhadhaab oo igu waramay isla xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale si aan u ogaano sababaha kalifay in qaxootigaasi raashin la-aanta ay noqdaan ayaan ka wareysanay guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxleeya cabdulaahi cali aadan geedow ayaa si guud u sharxay dhibaatada ay haatan qaxootigaasi wajahayaan
waa mahadsanta cabdisalaanow saaad ogtahay dadkan hadda raashinka aan qaadanin waxay u kala baxaan laba qeyb qeyb waa dad cusub oo mataqaanay oo qaxooti cusub oon weli UN aan diwaangelinin oon weli UN aan tegin oo aada u farban ilaa 30,000-40,000 gaaraya dadka qeybta kale waa dad horey loo diwaangeliyey oo boono haystay boonana raashin ku qaadan jiray laakiin tirakoobkii maadaama la galayay ayagoon ka warqamin kaararkao boonooyinka intii lasoo dhejiyey imaan waay maalinkooda iyo qaar aan weli lasoo gaarin oo xaafadooda aan weli lasoo gaarin oo si qalad dhibaatada raashinka looga bixiyo marka dadka aad bay u fara badan yihiin wayna dhibaataysan yihiin UNHCR iyo waan la kaashanay iyo WFV waxay noo sheegeen dadka hadda inayna waxba siin karin laakiin dadkii waa laga qoray magacyadii waxaan rajaynaa insha allahu duur ka soo socda inay wax ili doono haddii alla
waayahay kuwa aad tiri si qalad ah ayaa dabcan looga xiray samafarkay lahaayeen bal noo sharax
tusaale ahaan qof degan xaafada section A oo kale qof degan ayaa waxaa laga yaaba boonadiis maalinka ku qaadanaya inuu key ku qaato oo banaanka kor ah marka qofkaas dhaatada key baa ugu jirtaa asagan A buu degan kama warqabo waxa socdo marka waxaa laga yaabaa inaan lasoo dhejinin ama waqtiisa aan la gaarin ama in lasoo dhejiyey asagoon ogeyn qofkiina aan ogeyn oo A uu degan yahay oo sababtoo masaafo dheer A iyo key way kala fogyihin marka taa darteeda marka sababtay oo waxaa loogaan jiray waxaa kaararka dadka laga xiri jiray markii tirakoobka u dhammaado tirakoobka bilaaw ah iyo kaararkii dadka xiran marka taarintan waa qalad weyn weligay tirakoob markii la galaayo ama lix bilood ha socdo ama toban bilood ha socdo markuu dhammaado iyo kaararka dhammaan la wada xiri jiray marka waayadan mataqaanaa hadda culeyska ku batimaa yeeli arinta dad masaakiin baa hadda maan banaanka fadhiya oo raashinkalaaso marka waa arrin nagu cusub oo aan la yaabano
maamulka xerada ayaa tahay dhibkaasi inaad xalisaan hay-adaha ama UN ma kala hadashay
waan la hadalnay UNHCR WFP waan la hadalnay DRS dowladdu waan la hadalnay arrimahaas dadkii jawaamada haysta oo banaanka taagan waxbana haysin gaajo u baktina waan u sheegnay laakiinse way suurtageli waysay codsiga annaga inuu dhaqangalo oo doorkan dadka la raashin la siiyo way suurtageli waysay marka waxaan ilaahay ka baryayna ummadda inuu ilaahay wax siiyo oo sababtoo ah laba bilood raashin ma qaadan doonaan waxaana ma haystaan hadda.
Waa tahay dhinaca kale waxaa jira karar loo wareejiyey ifato oo masaafo ahaan xerada dhexlay ka fog, dadkaas ayagana xal loo heli kara ma jiraa.
Runtii arrinta waa arrin aad u qaldan oo waxaa jira dadyo fara badan. Dadka la wareejinaya waa dadka mataqaan looga targa in la wareejiyo sharciyan, in la wareejiyo dadka cusub, baahanaa cusub oo la siiyey kaararka. Waxaa sharcigu sheegay in la wareejiyo ifatu la wareejiyo, sababtoo ifatu baa rabaa inay degan u noqdo. Laakiin dad waxaa jira fara badan oo kaarar ka xirnaa hore dhagax leh kaararka loo furay.
dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka cawiiska la dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinka soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibka axmed cabdulaahi jaam axmed deere oo stuudio ee ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiiska la dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. Magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. Ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf axmed aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo aanu ka waraysanay waxyeelada uu cudurka dabayshu u geysan karo bini aadamka iyo sida looga hortegi karo. waxaad kale oo maqli doontaan kaalinta ay xooluhu kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga yuusuf axmed aadan waa sarkaal ka tirsan guddiga samatabixinta caalamiga ah ee magaciisa loo soo gaabiyo IRC oo gacanta ku haya cusbitaalka guud ee xagareer. dhowaan hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa xeryaha ka xaqiijiyey xaalado cudurka dabaysha ah. haddaba yuusuf ayaan ka waraystay khatarta cudurka dabaysha, waxaanu waraysiga ku bilaabayaa waxa dhaliya caabuqa dabaysha.
waa xanuun dabeel ah oo keeno tallaalka ilmaha markay qaadani waayaan ay dhici karto cunug xanuunka ama ilmaha mid ka mid ah xanuunka uu ku dhacay tallaala-aantaha kuwa kaloo tallaala-aan uu la nool yahay ayaa sababi karta qofka ilmaha inuu xanuunkaas u imaado uuna saa uu transmit gareeyo uu ugu faafo kan kaloo aan tallaalka lahayn. soo waa xanuun oo ah saameeya inta badan ilmaha shanta sano ka yar oona dhibaateyni karo kuna imaado tallaala-aanta ilmaha looga hortago routine immunizationka loo aqaano tallaalka ciyaalka.
daawo ma leeyahay cudurka dabayshu, gaar ahaan qofka uu haleelo oo marka uu hayo ma laga daaweyn karaa?
Mar hadduu dhacay xanuunkaas, waa xanuun inta badan ilmaha aad u dhibaateeyo. kahortag buu leeyahay. kahortagaas waxaa waaye ilmaha markay saa u dhashaan oo zero days ay leeyihiin oo ama marka iida u dhashaa loogu talagalay in la siiyo zero o p v zero waa la oo loogu talagalay ba marka iida ilmaha ay dhashaan in la siiyo ilaa afar jeer camal ama shan jeer ilmaha ay qaataan tallaalka. mar hadduu ku dhaca masaaj ama xagga daliiga ilmaha inta badan qaarkooda wuu naafiya, qaarna ma naafiyo, xididuhu ka gala, laakiin stanting wax loogu sameeyaayo growthka ama cunugii koritaanki iyo ka dhibaateynaa. marka muhiimadda ugu weyn maxaa waaye ilmaha in laga hortago oo tallaalkaas o p v ga loo aqaano la siiyo, lase mar hadduu naafiyo ama uu ku dhacay kolleytii ilaahay waa gooniga, laakiin masaaji ama daliigaasi waxaas mooye wax daawo marka iyada in la siiyo uu ka bogsanayo ma jiro.
inta aan qofka la baadhin ee aan weli la ogaan inuu cudurka dabayshu hayo, ma jiraan calaamado lagu garan karo in qofka uu hayo cudurka dabayshu?
Okay, waxyaala badanaa lagu gartaa sida maalin horeba aan kuu sheegay, ilaa 200 oo cunug oo xanuunkaas jirkooda uu ku jiro waxaa laga yaabaa 2-3 inay soo bixiyaan. intooda badan waxaa lagu gartaa ama loo aqaano marka ida suspect ama marka looga shakinayo polio inay tahay waxaa waaye cunuga inuu naafinayo waxba wixii oo jug ama aan ku dhicin ama dhibaato ay gaari ilmaha ayaga eh inay ama gacan naafata ama lug ay naafata ama luqunta ay naafata ama hadalkii oo carabkii iyo wixii uu siigayo ilmihii dhareer noocaas iska imaanayo hadalkii meesha uu ka dhuma wixii waxba dhibaato ama jug ama cilad weyn aan ku dhicin 14 beri gudahooda.
sidee looga hortegi karaa cudurka dabaysha? haddii aan si gaar a uga hadalo qoysaska laga yaabo hal qof inuu ku dhacay cudurku, inta kale sidee loo badbaadin karaa iyo bulshada kaleba?
kohortaga oo wanaagsan oo la sameyn karo maxaa way horta karantiil in la sameeyo cunuga karantiil maxaa way reerka ama 20 qoysa diriska oo ilmaha iyada meesha laga arkay oo ku yaala inay booqasho ahaan laga ilaaliyo ilmahaas guriga oo karantiil ahaan reerka ama waalidka ilmahaas dhala in ilmahan hala dhax soconin reerka diriska ama ilmaha kale hal dhax soconin diriska asagana in la dhahaway cunuga talaalka polioga aan lahayn ama ka daahay si bulshada u taqaan qaalkooda xajira talaalka aan sameeynin oo waqti xaadirka la gaaro ilmaha aan geeynin ilmaha talaalka kuwa aan u dhameysan in talaal la aadiyo kuwa talaalka lahayn saa u taqaan ilmaha xajira talaalkooda aan dhameysan ama bilooyin ku jiraan waqti aan gaar sabab haduu cunugaas u dhax socdo reerkaas waxa suurtagal ah inuu faafiyo xanuunka isaga marka inta badan bulshada waxa ku boorna waa dad weyn oo waalid ahaanana markaas idaa la hadlaa si aysan u bixin ama way waan reerki ay u dhaxmaareen oo qofka uu isku ugu reebo guriga ama ilmaha ayaga ee marka xanuunkaas ay diriska ugu gudbin
ee xiriir wax ka jirta nadaafad darro aad u daran cudurka dabaysha xiriir ma leeyahay nadaafad darrada
okay inta badan nadaafad darro ma keento laakiin waxa keena tabar darro ama xagga dhaqaalaha keena hadii cunuga xanuunkaas jirka uu kaga jiro laakiin immunitygiisa uu hoos u dhacay cunna ama meeshaas tabar siba tabar reerkaas ay laheen oo ama qaditaan ama noocaas oo ay imaado oo raashinka si joogto ah ilmahaas ay u heli waayaan tabartooda saameynaysa immunityga cunugaasa xogaaga culeysaa gaarayo maxay noqonaysaa marka virus way inuu jirka ilmahaas uu ku faafo marka siba waxaa la fiiriya standardka gurigaas siba ma cunto ahaan ama raashinka ma ka siman yahay mise waa reer dhibaataysan marka ayadana waa laga fiiriya laakiin nadaafad ahaan napoliyooda waxba kuma leh idaba maadaama laga caawiyo nadaafadda hala ilaali waayo waa ada problem keeni kara kutaa cunuga hadduu shuban wax nooca kusii dhaco tabartiisa way sii dhimanaysaa nadaafadda qeyb ahaan waa lagala hadlaa laakiin immunityga oo xagga dhaqaalaha reerka inta badan la eegaa markii poliyada reerka laga helo
dadka cusub ee xeryaha qaxootiga soo gelaya oo laga yaabo qaarkood inaanay daba shidanin ama cunto ku filan inaanay haysanin saameyn gaara ma ku leeyahay cudurka dabayshu
aad saameyn badan ay ku leedahay 4 kiis oo hadda aan ka helna xagadheere lo waxaa way barakacyaasha imaadeen oo new arrivalska midda kaloo dheereedna maxaa way measleska hataa xanuunka loo aqaana jadeecada inta badan ay saameysa ama ilmihii ku dhintay intaan ka hor waa ilmo oo soo qaxayn oo xanuunki dhexda kusoo helay oo tabardarro qabatay cunto iyo wax noocaas isla waayeen oo immunitygooda iyo tabarti hoos u dhacday oo soo kabsani waayeen marka inta badan sababta u badan u keenayso way yeelaysaa ilmaha new arrivalskana waa suurtagal oo aad bay saameyn weyn ay ugu leedahay
sida la sheegay cudurka dabayshu wuxuu ku dhacaa qof kasta oo bini'aadama laakiin yaa ugu nugul dadka ugu nugul oo saameeya waa kuwe
inta badan ilmaha yaryar aad ugu nugul ama 5 ka yaraan dowlad ahaan ama WHO hay'adda guud ee caafimaadka waxay fiirisaa 14 iyo sii inta koosa 14 jir iyo inta koosa laakiin waxaa aad loo eegaa ilmaha 5 age bracket ka markay ku jiraan oo talaalkooda guud iyo qayb ahaan inay talaalka dhameeyeen kulli la eegaa immunity ahaan tabar hadii laha ama difaaca jirkana ilmaha yaryar aad ugu daran oo la aad loo ilaaliyo looga hortago
waxa arabka ku adkaysay inuu aad muhiim ugu yahay cudurkan talaalkiisana xiriyaha laga heli karo marka ma yahay talaalku mid qof walba uu heli karo si sahlan uu ku heli karo
caafimaadka yah saxwa caafimaadka IRC hase hayda IRC hadda aan u shaqeyna helpposyaasha shaqeeyaan oo helpos E6 ama L6 ama istaalka weyn oo guuda siiba daily maalin walba waxaa laga bixiyaa talaalka asaga talaalka waxaa la socdaa xanuunka dabeysha oo free ah mar walbana bulshada loogu baaqo inay talaalkaas ay u keenaan ilmaha talaalkaasna throughout priority kan la siiyaba asaga in marna la waayin xitaa waqtiga daawada ama talaalka uu geeyo in dowladda aan la hadalno asagu geeyna la keeno marka ayada dhicitaanka iyo waqtiga dhan waa la socdaa dailyna wuu ka jiraa xagga caafimaadka goobasha oo caafimaadka IRC
talaalkaas aad sheegtay in si sahal loo heli karo ma dhammaan dadka oo dhan baa heli kara masa caruurta yaroon
okay talaalka ciyaalkan waaye waliba siiba 5 aan kuu sheegay 0 to 5 59 months ay u aqaanaan 59 bilood taas haddii si ahaan sanad ahaan loo xisaabay waxaa waaye ilmaha bil ilaa 59 ilaa 5 jir
fariinta ugu dambaysa ee aad gaarsiinayso bulshada ku nool xeryaha qaxootiga maxay tahay oo la xidhiidha ka hortaga cudurkan dilaaga ah ee dabaysha
baaqa bulshada aan u diraya waxaan leeyahay xanuunka uu jira xalanka talaalka polio waa wadanka waa laga helay ama kaamahaanta xageedheer waa laga helay weli cabsi weyn baa aad u qabnaa waayo qaxootiga weli waa dad soo galaayo cusub waa jiraan inta badanna talaalka aan fursad u helin inay talaashaan dadka reer xageedheer degna ama hadda imaada waxaan leeyahay ilmaha shanta sano ka yar oo talaalka gudaha loogu talagalay siba talaalka uu fara badan yahay laakiin polioda nafteeda ay ku jirto ilmaha talaalka halala tiigsada oo qaybta caafimaadka oo meel blog walba maanta ay ka xaadirta haddii caafimaad ahaan laha talaalka ilmaha ha geystaan oo ha ku hubsadaan ilmaha inay talaalka polioda ay siiyaan ciyaalka kale oo talaalka weli aan gaarin ama waqtigooda u dhammaanin ama ka daaheen siiba waay la xiriiri karaan wiilalba xaafadda ka shaqeeyaan oo talaalka eegaan ilmaha inuu talaal u dhammaaday iyo inuusan u dhammaanin oo buugasha siiga ama e p i loo aqaano jegirayaan marka waxaan leeyahay bulshada xanuunka wuu jirayaysan marna iska dhagatirin marka wiilasha xaafadda ka shaqeeyaan hala shaqeeyaan haddayse waayaan yay sugin oo ay u arkaan ama qof walbo akhristay ay dhihi karaan buugga noo eeg ilan taariikh walba la siiyaa bil walbo maxaa la siiyaa t c a oo ah taariikhda dambe ay u soo laabanayaan talaalka cunuga uu leeyahay marka qof walbo akhrisada waay dhihi karaan iyo fiiri hadduu taariikhta uu leeyahay ama taariikhtaada lasoo dhaafay waad imaaneysaa cid kugu xirayso maxaad u maqneyd ama intay jirtay ma jirto talaalka firii u yaalla waana la siinayaa ciyaal walba ama ilmo walba shan sano ka yar oo meesha u imaada talaalka asaga
kaasi waxa uu ahaa yuusuf axmed aadan sarkaal ka tirsan hay-adda i r c oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal xoolaha ayaa meel sare kaga jira guud ahaan nolosha dadka soomaaliyeed soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ayaana siyaabo kale oo duwan uga faa'iidaysta xoolaha maxamed khaliif axmed oo ah oday xoolaha ka iibiya sayladda xoolaha ee xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda ay xooluhu u leeyihiin nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga
anaga soomaali nahay hilib haddii la waayo inay noolan jirin baan aaminsannahay hilib la-aantiis waxaa weeyaan anaga waxaan toddoba beradan qofka hadduu hilib cunin ama aan raashin loogu darin inuu yani mataqaanaa ay enemy ku dhacayso oo baaba'ayo oo mataqaanaa uu si hoos yani ay hoos u dhacay hataa xagga caafimaadka xagga magaraysa inkastoo hadda ay gaalada keeneen hilibka gaduudan waa laga fiican yo hilibka cad baa fiican sida digaagtoo kale iyo kalluunka iyo waxaasay dhahaan lakiin annaga hadda waxaan aaminsannahay hilibka xoolaha annaga nolosheenna haddii aan soomaali nahay nolosheenna waxay ku tiirsan tahay xoolaha caanahooda iyo hilibkooda la-aantoodna maba ka maarmi karnaba meel fiican meel weyn bayna nolosha kaga jirtaa mana laga maarmi karaba
sayladaha xoolaha ee xeryaha qaxootiga waxaa maalin walba la keenaa xoolo aad u badan oo lagu kala iibiyo maxamed ayaa mar kale sharaxaya kaalinta u iibka xooluhu kaga jiro nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab
iibka xoolaha waxaa weeye wax meel weyn baa idinka kaga jiraan oo dhaqaalaha aan haysan hantida aan horta aan ku xisaabtano ama dowlad ha noqoto ama shacab ha noqotee hantida aan ku xisaabtana waa xoolahaba xoolaha waaye xoolaha haddii waa lafdhabarta dhaqaalaha waaye waaba gacanta koowaadba xoolaha haddaysan jirin waxaayani dan lagu gudanaayo haddaad aroosayso haddaad dan fushanayso haddaad mataqaana hadda xajka aadayso haddii ma garanayso wax kasta oo dan oo qabsanaysid waxaa waye waa lafdhabarta xoolaha xoolaha waa inaad soo iibiso qof baa dhowr neef ogi intaas shan neef toban neef ogi aad soo iibsan waa ku xajini naag baad dhisanaysa waa kuwa saasoo kale deyn baa lagu saasoo kale biilkii wax walba oo ay ka qaybgaan xoolaha nolosha waxay ka lambar wan bay kaga jiraan
dhegaystayaal inta ayuu inuu ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka sal barnaamijka awooska dhab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaasi uu tabanayaa aniga oo Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ee saaxiibkay Axmed Dheere tani barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmo doono waxaanu ku dhaafeynaa amaana.